Die Bybel lees ek in die eerste plek uit Galasiërs 2 en 'n bietjie later uit Galasiërs 5. Galasiërs 2 eintlik net twee verse vanaf vers 19. Daar is op die bord, vanaf vers 19. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Vooral aan hierdie greep in die oorgang van die twee verse, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Daar is drie types Christene wat 'n mens kry. Drie types Christene. En almal is opreg. Almal bedoel dit eerlik en goed met God. En ek wil dit met drie boot metafore verduidelik. Daar is die roeiboot gelowiges. Dan is daar die seilboot gelowiges. En dan is daar die motorboot gelowiges. Wat een ding jy is jy? Raai bietjie. Die roeiboot gelowige of die seilboot gelowige of die motorboot gelowige? Iemand wat in 'n roeiboot ergens wil kom. Weet dat 'n mens baie hard moet roei, baie hard moet werk om jou bestemming te bereik. Jy moet roei en jy moet roei en elke keer as jy ophou roei, dan loop staan die boot. En dan roei jy weer en jy roei weer. Talle Christene glo dat dit presies is hoe die Christelike lewe werk. En die mens sien soms die stres en die inspanning op hulle gesigte. Van al die probeer om die sonde te oorwin, van al die probeer om die stryd in die narrow te volg, die smal reguit pad te volg, om die goeie werke te doen, om God se hart daarmee sag te maak, of om God se guns te wen en die hemel te kry. Dis die roeiboot Christene. Hulle roei elke dag. Hulle probeer baie hard en ek sê weer, hulle bedoel dit ernstig en eerlik opreg met die Here. Dan is daar die seilboot Christene. Die Christene wat soos 'n seilboot funksioneer. Nou, jy sal ons nou weet, solank die wind waai, kan 'n mens met 'n seilboot vinnig ver kom. Verstommend hoe vinnig hulle kan gaan. En solank alles goed gaan, dan gaan dit in hierdie geloofslewe ook ver, ook voor die wind. Alles loop maklik en alles loop goed voor die wind. In voorspoedtye is hulle geestelik op cloud 9. Hulle is op 'n hoogtepunt. Dit is 'n fantastiese ervaring. Maar as die teëspoed kom, of as die omstandighede verander, as die windstiltes in hulle lewe aanbreek, en dit lyk asof hulle nêrens kom nie, dan sak daar 'n geestelike moedeloosheid oor hulle toe en hulle bootjie sink. Maar gelukkig is daar ook die motorboot Christene. Die motorboot gelowiges. Hulle reken nie op die roeispane van goeie werke nie. Of die emosionele opwinding en die gunstige uiterlike omstandighede nie. Hulle gaan bestendig vorentoe, omdat hulle 'n innerlike kragbron het wat hulle dryf, 'n innerlike kragbron het wat hulle beweeg. En dit is wat die Heilige Gees doen, broers en susters. Hy herinner ons dat ons niks hoef te doen nie, dit het ons nou ook gisteraand na verwys en ek sal weer ook daarna verwys, dat ons niks hoef te doen nie, of te beleef, iets spesiaals hoef te beleef nie, om onsself te red nie. Want herinner ons keer op keer daaraan dat het Christus self is wat alles vir ons gedoen het. Die inspirasie van die Heilige Gees is die gratis brandstof waarop die voortstuwende krag of waaruit die voortstuwende krag kom vir gelowiges wat uit die Heilige Gees leef, wie gevul is met die Heilige Gees. Nou Galasiërs 5 vers 16 tot 23 is die volgende tekstgedeelte. En dit vertel vir ons baie mooi hoe die motorboot Christene is. Galasiërs 5 is op die bord. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee lyne staan reg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. En ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God as erfenis, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid en getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees dan nou ook ons gedrag bepaal. En moet nie verwaand wees om mekaar uithart of mekaar of op mekaar afgunstig wees nie. Maar weer vers 16, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. En dan vers 25, ons lewe deur die Gees. Dit is nou baie duidelik teen hierdie tyd, dat die oorwinningslewe vir die kind van God kan nie deur wilsinspanning, deur hard probeer verkry word nie. Daar is baie mense wat onsself wonderlik kan beheer. Die verkoopsman wat sy hier meer beteel as sy kliënte met hom ongeskik is. Die opgevoede vrou wat vriendelik en kalm glimlag as die kelner die skinkbord op haar mooie nuwe rok omkeer. Die onderwyser wat op sy tande byt vir die ongeskikte kind. Die ma wat besluit om niks te sê as pa onredelik is met haar. Dis nie oorwinning oor sonde nie. Dis bloot menslike selfbeheersing. Uiterlik is hulle kalm, maar hier binne kook dit, en juist dit is nie oorwinning nie. Dis die roeiboot geloof, die hart probeer. En van buiten gesien werk dit, maar daai een weet hier binne, kook dit. Nee, broers en susters, oorwinning is nie die opsit van 'n mooi gesig nie. Oorwinning is nie 'n aangeplakte uiterlike vriendelikheid nie. Oorwinning kom van diep binne in jouself. Dit kom uit die hart. Uit die hart waar Jesus regeer. Die een wat die oorwinningslewe het, bly kalm en rustig van binnen, nie van buiten nie, van binnen, al moet hy hoe lang in die rij staan, vir swakdiens. Of al word hy deur sy collega in die rug gesteek. Bly kalm en rustig van binnen, al ry 'n taxi voor hom in, keer op keer. Dis 'n ander plek, die oorwinningslewe, as selfbeheersing. Jy hoor dit ook sommer, dis selfbeheersing. Hier gaan dit in die oorwinningslewe, gaan dit oor Gods beheersing. Daar was so 2 jaar of 1 jaar, tyd terug, 1 jaar of 2 gelede, 'n berig van 'n Zimbabweer, wat 'n man en 'n vrou op hulle plaas daar in die Noord-Transvaal iewers aangeval het. En hy het hulle oorrompel, ek weet nie of hulle meer was nie, maar ek onthou nou maar die story so sleg weg. Hy het hulle oorrompel en vasgemaak en hom toe self gehelp met die goed wat hy wou steel. En daarna het hy, net voor hy vertrek het, kos en water by hulle neergesit. En tydens sy verhoor, toe hy ondervra is, en hy uitgevra is oor hierdie spesifieke optrede van hom, en hoekom hy hulle nie vermoor het of gemartel het, soos wat eintlik gebeur altyd met hierdie plaasaanvalle, en hy was sy woorde, net hierdie woorde, I could hear Jesus in their voices. I could see Christ in their eyes. I could hear Jesus in their voices. I could see Christ in their eyes. Oorwinningslewe, broers en susters, gebeur nie deur eie krag nie. Dit kom van binne, van die hart waar Christus hom gevestig het. En dis waar Jesus met jou wil wees. Dis waar Jesus met jou wil wees. Dis wat Jesus wil doen. In jou hart woon en sy lewe deur jou lewe. Dis belangrik. Hy wil sy lewe in ons uitleef. Hy wil dink deur ons gedagtes, met ons gedagtes. Hy wil praat deur ons woorde. Wil hy praat met die wêreld rondom hom, met ons. Hy wil werk deur ons dade, met wat ons doen. En dis wat dit beteken as Christus beheer oorneem van my lewe. Dis eintlik ongelooflik. Ons hoef nie soos hy te probeer wees nie. Ons hoef hom nie te probeer naap nie. Ons moet hom net toelaat om homself binne in ons te wees. Ons moet hom toelaat om te doen wat hy in ons wil doen. Vra hom om dit te doen. Vra hom om dit te doen. En dan glo jy dit. Dit gebeur vanself. Jy hoef dit nie te doen nie. Hy doen dit binne in jou. Jy moet dit eenvoudig glo. Soos 'n kind glo. Daar is 'n vreeslike mooi storietjie van 'n dogtertjie wat dit precies reg verstaan het. Sy het hardop gebid, liewe Jesus, die mense sê, U wil in my hart kom woon, vergewe al my sondes, maak my hartjie skoon, kom woon in my hele hart. Toe staan sy van haar knie af op, kyk boontoe en sê, hy is binne, hy is nou binne. Dis so eenvoudig soos dit. Hy is nou binne. Ons verwag baie keer hoendervleis of koue koors of ons wil omval of iets snaaks moet gebeur of daar moet 'n lig kom of wat ook al. Is net dit. Vra hom in te kom. Hy is binne. En dan los jy hom, dat hy maak wat hy wil maak hier binne. Jesus het nie verniet gesê, ons moet soos die kindertjies glo nie. Ons maak het so ingewikkeld. Ons vra so met klomp vra. En op die manier hou ons hom eintlik uit. Dis net dit. Hy is nou binne. Nou, hier is 'n belangrike onderskeid. Onthou dat Christus in elke gelowige se hart woon. Dit is so. In almal van ons se harte woon die Here Jesus. Elkeen wat glo, elkeen wat tot bekering gekom het, elkeen wat vir sy hart gegee het, op watter manier ons dit ook al sê of beskryf, in sy hart woon Jesus. Maar broers en susters, in dit die klemverskywing sal u die hele tyd hele week hoor. Dit beteken nog nie dat jy die oorwinningslewe het nie. Eers as die Heilige Gees volle besit van jou hart het. Elke facet van jou lewe vul. Elke kamer van jou hart vul, om het so te sê. Volle beheer van jou het. Eers dan is daar sprake van die oorwinningslewe. In Filippense sê Paulus, dat ons dieselfde gesindheid as Jesus moet hê. Dieselfde gesindheid as Jesus moet hê. Of so sekere Engelse vertaling sê, is eintlik baie mooi, ons moet the mind of Christ hê. The mind of Christ. Dis amper asof ons 'n duplikaat van Jesus moet wees. 'N tweelingbroer of 'n tweelingsuster. Jare gelede is daar 'n fascinerende studie gedoen aan die Universiteit van Minnesota in Amerika. Navorsers het 402 pare tweelinge wat om een of ander rede by geboorte geskei is. Daar is mis nou mense wie se lewens snaaks verloop. So hierdie tweeling is gebore en is hulle geskei. 402 sulke pare wat by geboortes geskei is en apart groot gemaak is, ver weg van mekaar af. Hulle het hierdie 402 tweelingpare bestudeer, navorsing gedoen op hulle. En die navorsing het in 1919 begin en het 'n dekades aangegaan, want hulle wou die goed verifieer en weer navors. Die resultate was verstommend. Dis net verstommend. Tweelinge, wat onafhanklik van mekaar, in verskillende omstandighede, op verskillende plekke groot geword het, was op baie maniere steeds merkwaardig dieselfde. Almal was nou nie 100% nie, maar was baie raakpunte gewees, en was op baie maniere merkwaardig dieselfde gewees. Die mees gevierde geval, of voorbeeld, was 'n tweeling met die naam van Jim Lewis en Jim Springer. Jim Lewis en Jim Springer. Die twee Jims is geskei met geboorte en was weer eers by mekaar gebring op die ouderdom van 40. 40 jaar het mekaar het. Met geboorte geskei en eers weer op die ouderdom van 40 by mekaar gebring. Hoor 'n bietjie wat met elkeen van hulle gebeur het. Oor die vierde dekades wat hulle weg was van mekaar. Beide het polismanne geword. Beide het houtwerk en bloudrukplanne en tekenkuns as 'n stokperdjie gehad. Lewis Springer is 3 keer getroud. Jim Springer 2 keer getroud. Beide eerste vrouens se name was Linda. Beide tweede vrouens se name was Betty. Elkeen te hond gehad, die een het ook dieselfde naam gehad, Boy. Oor hulle eerste ontmoeting het Lewis gesê, it was like looking in a mirror. Hierdie tweeling het soortgelyke IK's gehad, soortgelyke persoonlikheidstellings, elektrode en ensofilogramme, elektrokardiogramme en identiese handskrifte gehad. So Springer het gestel het, all the tests we took looked like one person had taken them twice. Is dit nie fascinerend? Is dit nie fascinerend? Apart groot gemaak, maar steeds amper identies. Nie net in voorkoms nie, maar ook in gedrag. Nou verbeel jou, en dis my slotwoord, verbeel jou. Jy is 'n tweeling van Christus. Wat 2000 jaar uit mekaar groot geword het. maar steeds dieselfde persoonlikheidskenmerke het. Of persoonlike kenmerke het. Is dit nie wat die Bybel vir ons sê nie? Dieselfde gesindheid wat Christus Jesus, wat in Christus Jesus is, moet in julle wees. Julle wat sy volgelinge is, dieselfde gesindheid. The mind of Christ. En dis wat gebeur, broers en susters, as ek in volle oorgave aan God leef, en Christus in beheer kom, en hy leef in my, en hy is in beheer van my emoties, van my gedrag, van my besluite, van my woorde, van my denke. Die oorwinningslewe is vir jou moontlik. En daaroor gaan ek meer môre aan praat, veral as ons praat oor algehele oorgawe, en hoe dit ons raak, wanneer ons sukkel met sonde, algehele oorgawe, dit is vir jou moontlik. God sal nie van jou iets vra, wat nie moontlik is nie. En hy sal nie van jou iets vra, om het ingewikkeld te maak nie. So eenvoudig soos die kindjie wat sê, hy is nou binne. Amen. Ek wil vir my en Hilder vra om voorin te kom, ons gaan vanavond na getuienis luister. Nou, she's an English speaking lady, maar ek gaan Afrikaans praat, die julle dan iets verstaan. Maar en, jy kan enige tyd Engels praat, ek weet, jy is goed tweetalig, maar jy kan enige tyd Engels praat, is op jou gemak, ja, jy kan hom maar so stel dat het vir jou gemaklik is. Ja, okay. En welkom en baie dankie dat jy ingewillig het om jou mooi story, wat die Here een levenspad met jou loop, baie lang tyd met jou loop, met ons te kom deel. Die getuienisse is vir ons allemaal inspirerend, en ek is blij jy doen dit vanavond. Sê vir my, wat het die Here op jou hart gelê, wat jy vanavond met ons deel?
Dit is nogal snaaks dat het so inval met Dominee preek. I read a while ago that a man's in heaven and he's speaking to Moses and he asks Moses, what did it feel like to have God in the pillar of smoke there in the day and the pillar of fire at night, to know that God was so close to you? And Moses turns around and looks at him and says, how does it feel to have God inside of you? And that's how we must live. And that's how I'm probably a very slow learner, but how God has been teaching me over these past years, that God is inside of me and I must reflect that to other people who I work with, who I deal with on a daily basis. And, yeah.
Dit is waarskynlik ook hoekom jy die glimlag het wat jy nou ook het. Jy het altyd daai glimlag op jou gesig. By baie kinders, my en baie kinders van die Here, gebeur daar verskillende goed wat bydra daartoe dat hulle geestelik groei. En dis incidente partykeer, wat het met jou gebeur dat jy geestelik oor die jare so groei het?
Weet jy, ek is nou 13 jaar by die Parke gemeente en ek dink daar's 'n paar dingetjies wat gebeur het. En die eerste ding is, ek dink, toe ek aangesluit het hierso en by 'n klein groep aangesluit het, by Saltyd en Johan en Sonja Smal en hulle, ons het soos 'n familie geraak. En daar het my loop met die Here bietjie versterk. En ons het een projek wat ons gedoen het, was om vir die kinderhuis van Durbanville 'n kersete te gee. En ek het die kos gekook, maar ons het ook die dag by die kinders van weer. En dit was die grootste geskenk wat ek nog kon vra om te kry, want jy het sulke soentjies en drukkies gekry, jy weet, jy kan nie dit koop nie. En dit was vir my uitsonderlik, en ek dink daar het begin, dat ek wil ietsie vir die Here bietjie meer doen, as wat ek op die oomblik toe gedoen het. Die tweede ding is, daar's 'n film, ek weet nie of julle dit al allemaal gekyk het nie, but it's not a nice film. Passion of the Christ. I think it's one of the most horrific films, but every person should see it. Never again, I think, will you say, Jesus died for me, in a very Calvary way. When you see that film, you'll see what Jesus went through, the way he died for you. And I think the last thing that has finally pushed me over the edge almost was Rick Warren's book, 40 Days of Purpose-Driven Life. The very first sentence is, it's not about you. This life that we are living here, it's got nothing to do with us. It's got to do how we are praising the Lord and how we are serving Him and how we are living His life, the reflection of Jesus. That's what our life is supposed to be like.
Dit raak jy emosioneel, nee?
Dit
raak jy emosioneel. En dit wys jy hoe diep en echt dit is. Jy het 'n interessante Bybelstudiegroep. Vertel ons daarvan.
Van julle het miskien my gesigie al gesien. Ek het by Kom Boeke gewerk. En met die verskillende ure wat jy werk, gaan jy nie altyd by jou Bybelstudiegroep aanbly nie. En by die tyd wat ek by die huis kom, het mense al begin slaap. So ek kon nie dit bywoon nie. En ek het so honger om na die Here se woord te leer en meer te weet. Toe besluit ek, wel, dat niks, ek kan mos 'n Bybel self leer. En ek begin toe nou 'n studiebybel koop en ek begin toe nou te studeer. Ek dacht maar, ek kan dit mos nou deel, maar met wie? En toe begin ek e-mails uitstuur aan 'n paar van my vriende en vra, sal julle belangstel om te saam met my deur die Bybel te gaan via e-mail? En ek het op daai oomblik of daai tyd seker 4 of 5 mense gehad. Al ons is nou amper 4 jaar in die ding in en daar's amper 15 mense op ons adresboek. En 2 van hulle is al oor see, want my e-mails word uitgestuur na hulle vriende en families toe. So, op so 'n manier kom die Here se woord, en dis nie, jy kan dit oopmaak 2 uur in die oggend as jy nie kan slaap nie, of op 'n Vrydag, en 'n ander ou lees dit op 'n Maandag, so, daar's nie 'n gesette tyd nie, en jy kan saamstem of nie saamstem, en almal kry sy beurt om ietsie te sê daaroor, en dis regtig 'n lekker manier om die woord saam te deel, al kan jy nie in een plek by mekaar kom nie. En dis amazing hoeveel ek al geleer het en hoe die woord oopgemaak is. Dis net unbelievable.
Dis eintlik, ek is nou nie vreeslik sterk op die goed nie, so ek, van Facebook weet ek nou niks nie, maar nou, as ek sien wat en hoor wat mense doen, dan denk ek is eintlik 'n baie lekker forum om Bybelstudie op te doen.
Weet jy, ek wil glad nie op Facebook gewees het nie, maar as gevolg van die besigheidjie wat ek nou het, dan moet mense nou 'n bietjie van my weet, en toe sê my vriendin, maar sy sal dit opstel, dat ek nou op Facebook kan gaan, en ek, okay, nee, maar ek is ook nou nie van die jongste nie, so ek ken ook nie van hierdie nuwe MacGyver goede nie, maar ek gaan toe nou aan, en toe besef ek, maar van die vriende, wat nou my vriende sê, 600 vriende, of 900 vriende, dink ek, maar wat 'n manier om die Here se woord ook daar uit te kry. So, ek maak 'n punt daarvan, almal wat op my Facebook is, kan maar sien, ek is 'n kind van die Here, want ek, al my boodskappe, sal ek sê iets van die Here, en dat Christus my verlosser is, en hoe ek leef. So, ek gaan nie preek nie, maar ek gaan wel laat weet, dat ek 'n kind van die Here is. So ja, dit is
ja, ja, dit is 'n goeie forum. Iets wat ek van jou onthou, dis dat jy sê dit baie keer, trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord, en jy het al groot risikobesluite geneem, en dan jy eenvoudig die Here blindelings vertrou om vir jou goed te doen. Vertel ons daarvan, want ek die meeste van ons sukkel om die Here sommer net blindelings te vertrou.
Soos ek gesê het, I'm a slow learner, but I think I've come to the stage where God says, okay, you're now almost there, that you got the message almost right. Ek het groot besluite geneem om te sê dat wêreldse goed is nie meer vir my belangrik nie. Ja, mens moet geld hê om te kan kos koop en 'n huis hê en daai klas van ding, maar weet jy, op die ou einde kan dit so vinnig weggevat word van jou en dan sit jy met niks nie. So jy moet besluit wat is die mees belangrikste vir jou. As jy gelukkig genoeg is om 'n familie te hê, 'n man of 'n vrou of kinders, maar die Here moet voorstaan voor almal van hulle. En ek het nou in my loopbaan as sulks van 'n baie goeie salaris verander na 'n kleiner salaris toe, en 'n paar maande terug van 'n kleiner salaris na 'n geen salaris toe nie. So, en ek glo en vertrou heeltemal in die Here. Hy voorsien elke dag. Ek is nou 7 maande nou in my besigheid, En ek het nog nie een aand sonder 'n bord kos gaan slaap nie. Ek het 'n huis, ek het vriende, ek is op my gelukkigste op die oomblik en dit is net as gevolg dat ek die Here ten volle met my hele lewe vertrou. En dit is so borrelend in my en ek wil graag dit met almal deel en sê, wow, wake up people, it's such a wonderful way to live. Just don't worry about earthly things and what people think about you and if you're in fashion or out of fashion. That's not important. Once you just give everything to God, I think I'm in conversation with God 23 hours out of the 24 hours of the day because I'm constantly talking and as you can hear, I'm not shy to talk. So it's just such a wonderful way to go through life and each day I wake up saying thankful or being thankful to God that I can wake up, I can hear the birds, I can work in my garden and it's just, it's amazing. I might not have the perfect life but I think I'm pretty close to it. And if I may just perhaps end off on this, we get together on a Thursday night here as a prayer group and we pray. This was something that I found very difficult to do, is to pray to God until I realized that this is a way to converse with Him very privately and to go in deeply. And you'll be surprised how your week ends when you have such quiet time with God. You're like, renews your strength for the next day. And each prayer isn't answered. Or you think it's perhaps not answered. But it actually is. Sometimes He says no. And we must accept it, that there is a no. You can't always have a yes. Sometimes that yes isn't the right yes. So when you don't think that your prayer has been answered, God has perhaps told you it's no. Move on. Get on. Try something new or just see if there's another path that you must perhaps be on. The one that you're on now is perhaps not the right one.
Thank you, Maya.
Okay.
Baie dankie. Staan so, ek wil net vir ons bid. Here, ek beleef nou iets van wanneer U regtig volledig in iemand se lewe regeer. Wanneer U oorgeneem het in 'n hart en haar oorwinning geleef word. Dankie vir my ernstige getuienis en dat U dit juist gebruik om vir ons ook te wys wat is moontlik. Here, ek leer ook vanaand by haar om blindelings op U te vertrou. Ons sukkel daarmee, maar sy sê dit werk. U is 'n getroue God wat nooit U kinders in die steek laat nie. U woord is ewig, vas en waar. U woord kom altyd tot uitvoering. Dit hoor ons ook by haar. En ons self, Here, maak ons lewens oop. Ons maak ons lewens oop en vra vir U, kom net in. Kom net in en neem oor, Here. Dat die bekommernisse, die vrese, dat het net uitgaan, sodat U vierkantig al die plek in ons lewens vul. Amen.